nisbaħ nimodi. Kemm darba nisimgħu xew sabiħ Malta. Għad kbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Il-programm tal-lum għandu suġġett li jorbot ħafna ma diversi aspetti oħra li missejna f'din is-sensiela l-isbaħ li modi, imma fl-istess waqt tiskanta kemm l-arti, ħanajduha mill-ewwel se nitkellmu fuq l-arti, kemm l-arti hija parti essenzjali mill-li modi tagħna, speċjalment jekk inħarsu dan li modi tagħna daqshekk sabiħ, daqshekk ċelebrattiv li wieħed illum ħares li ħbċerta gburija għax jara palazzi, il-palazzi mimlijin teżori. U allura l-arti hija parti essenzjali mill-li modi ta' dan il-pajjiż, jiġifieri jekk aħna llum niftaħru bix-xemx, bir-ramel u l-baħar għat-turiżmu, żgur li ma nistgħux neleminaw l-isbaħ ta' Malta li huwa li modi artistiku. Jiġifieri minn hemm ħanistabbilixxu u niġġustifikaw għaliex dis-sensiela kemm darba taqbad l-arti. Għaliex naraw li l-arti hija nistgħu nimirħu f'ħafna aspetti. U għalhekk għażilt miegħi jkolli lid-Dr. Rejf il-Vella li huwa lecturer proprju fl-arti fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni l-Università ta' Malta li għad kemm ippubblika fil-fatt ġabar u editja għax il-publikaturi huma lalajtux vera. U dan huwa cross currents critical essays in on art and culture in Malta. Aġenda abbastanza tqila u ovvjament li tixbor fiha ħafna għaliex hemm diversi kittieba kritiċi u artisti li kontribwew. Naf li inti Rejf il-ewwel qed insellimlek.
Insellimlek.
Naf li inti ovvjament ġbartu u muntajtu dan il-ktieb u editjajtu, biss laqtitna ħafna għal dan is-suġġett. Kontribuzzjoni tiegħek li jisimha Farewell to Sacredness, Catholicism in Maltese Contemporary Art. Issa aħna ħanużawha bħala springboard, bħala pjattaforma di, u minn hemm imorru lura kultant u nerġgħu niġu. Jiġifieri fil-fatt ħanajdu hekk, l-arti sagra, din meta qed jixxandar dal-programm fl-aħħar ta' Diċembru tista' tgħid tal-2008 qegħdin żmien meta l-arti sagra tidħol in-focus, ikun awwirjiet, preżerpji minn dik popolari għal iktar serja u n-nies imorru ħafna f'santwarji u f'tempji u f'knejjes u tmur fejn tmur hawn Malta. Jekk tersaq lej xi ħaġa lej ħajja tal-bniedem Malti fli modi u naħseb anki llum sa ċertu punt il-reliġjon se taħbad m'għawix hekk eħen kollu, hija parti mill-kultura tagħna fil-fatt. Ħan nibdew mill-bidunet. Għaliex inħass il-bżonn ta' ktieb bħal dan li huwa dan coffee table style ukoll jiġifieri huwa preżentabbli anke sabiħ biex ta' teħriga f'dawn il-ġranet.
Grazzjak. Le, inħass il-bżonn ta' dan il-ktieb għax ġeneralment it-tip ta' kotba li joħorġu fuq l-arti kif għadt int huma coffee table book fis-sens ta' ktieb ta' ritratti. U aħna xtaqna nagħmlu xi ħaġa b'differenza, illi jkun fiżikament biex ngħidlek sabiħ, illi jkun attraenti illi tista' kif għadt int anki ta' tiħbara rigal m'hemm xi ħażin. Però l-kontenut akademiku tiegħu jkun ta' ċertu livell ukoll. U jiffokusja wkoll fuq l-arti kontemporanja u din hija ħaġa li ħassejna ħafna bżonn
ta'
Hawnlaċċa li hija għax
il-mużew sa.
Eżatt, u ġeneralment it-tip ta' kotba li jsiru fuq l-arti kontemporanja, speċjalment fuq artisti ħajjin, u ma dak li aħna nissejħu ġeneralment monografi, monographs. Ħafna drabi l-monograf jiġi prodott mill-artisti nnifsu. Ikun l-artisti nnifsu jew jikkommissjona
kif. Isu CV ta' dak li jagħmel u l-ispirazzjoni tew li nintija fl-arti.
Iva, isu riklam f'ċertu sens m'hemm xejn ħażin.
Relazzjoni pubblika kwa.
Li xtaqna aħna huwa li nidħlu iktar milli fil-ħajja tal-artist jew fil-karriera artistika ta' artisti speċifiċi, ridna noħolqu ktieb iktar fuq l-issues milli fuq l-artisti. Allura ħlaqna ħadna n-numru ta' issues li ħassejt illi huma ta' ċertu importanza, speċjalment fdal-aħħar deċenji, u it-trattajnihom mhux biss mill-lenti artistika, ma anki mill-lenti kulturali, għalhekk fis-subtitle miktub
f'kuntest.
Eżatt, art and culture. Allura inħarsu anki lejn is-soċjetà, ġifiri ċertu idejat, ċertu suġġetti li trattajna fil-ktieb qed inħarsu lihom mhux biss kif ġew trattati mill-artist, imma kif jiġu trattati mill-man in the street biex niftehem.
Kif jifhmu mill-pubbliku in ġenerali.
Kif jifhmu mill-pubbliku.
F'din il-ktieba tiegħek partikulari, inti fost affarijiet oħra tagħmel aċċenn x'kejken imma li ġiblek osservazzjoni li l-arti sagra kienet Malta. Eluf ta' snin, għax naqbdu tempi u marru għem fħħġar imi ġifiri, diġa tempju da' jismu miħaw. L-arti sagra hija d-gżira isa sagra prattikament, u allura jisek taċċetta li l-artist meta spira ruħu, jew kull persona li kontribwita għall-arti, jesu dejjem kellu l-ispirazzjoni ewlenija hija s-sagru. Nistgħu fil-fatt ngħidu li aħna rappreżentattivi ħafna tal-arti sagra fid-dinja bħala.
Jien m'iniex ċert, naturalment it-tempi huma xi ħaġa pjuttost uniċi. Xi ħaġa li wieħed jassoċja ma' Malta għal voli għaw kulturi oħrajn preistoriċi ma' mhux bħal tagħna. Però minn naħa l-oħra ktot qis tista' tgħid illi l-arti fl-istorja kollha tagħha mhux biss fil-Punent imma anke fil-kulturi oħrajn. Fil-maġġor parti tagħha dejjem kienet reliġjuża. Ġifieri r-rabta bejn arti u reliġjon kienet dejjem hemm. Tant kienet hemm u tant kienet b'saħħitha li kważi laqas tajt titkellem fuq arti u fuq reliġjon ishom żewġ dimensjonijiet jew disċiplini differenti. Huma one and the same thing. Ġifieri
jekk. Laqwa kapolavuri tad-dinja fl-arti u
mar-reliġjon. Anki kif għad diġà, anki f'ċiviltajiet oħra jekk tħares lej kulturi naf bħall-Indja, per eżempju, jekk tħares lej anki.
L-Amerika t'isfel.
L-Amerika t'isfel jekk tħares lej il-Ġappun fil-passat, il-Ċina, ġifieri dawn huma kulturi. Tradizzjonijiet artistiċi kbar, fil-biċċa kbira tagħhom tradizzjonijiet illi huma marbutin ħafna mal-iżvilupp reliġjuż. Speċi l-arti kienet mod kif tesprimi l-ispirtu l-ideat, il-reliġjożità kif tgħix ħajtek anki minn punt ta' vista morali. Ġifieri l-arti bħala anki mod tgħix u anki xi ħaġa li tista' tippreżenta lill-ġenerazzjoni li tiela bħala forma ta' edukazzjoni. Ġifieri din il-link bejn il-kriterji artistiċi u l-kriterji morali kienet dejjem hemm. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li din il-link naqset ħafna.
Fatt eħe se niġi mill-ewwel għalija għax anki titlu tal-kitba tiegħek hux vera. Farewell to sacredness, inti qed issellimilha li ħaġa li telqitna. Fl-istess ħin qed tenfasizza l-kattoliċiżmu tal-Maltin u l-kontemporanju. Nistgħu ngħidu għadin ħan ingħaqad miegħek titlu ġifieri, nistgħu ngħidulha li għadnilha saħħa lill-arti sagra. Jew l-arti sagra għadha tispira lill-artist issa ma' vena differenti.
Le, bla dubju li l-arti jew ir-reliġjon għadu jispira l-artist Malti, ma naħsibx li għadu jispira l-artisti internazzjonali fl-istess mod. Illum il-ġurnata naħseb li huwa prattikament impossibbli illi tkun artist autentikament reliġjuż. U xogħol tiegħek ħajġi magħżul minn xi kuratur għal xi esibizzjoni tipu xi biennali jew xi ħaġa hekk. Huwa prattikament
ġieri globalment isu tilfet posta l-artista.
Fil-Punent żgur, ma ngħidx globalment, imma fil-Punent żgur, ġifieri jekk inti ħatmujilna f'Biennali ta' Venezia, ħatmur dokumenta ġo Kassel il-Ġermanja, ħatmur dat tip ta' manifestazzjonijiet ta' natura li huma meqsin importanti fil-Punent. Ġeneralment dawk l-artisti li huma sinċerament reliġjużi, ġifieri qed ifittxu fl-arti tagħhom xi ħaġa trascendentali, spirituali, kif forsi kienu jagħmlu fil-passat. Ma tantx ħajkunu popolari, ma tantx ħajkunu mażuni daqshekk faċilment.
M'għandhomx rappreżentattivi taċ-ċiviltà tal-lum biex ngħidu.
Forsi għalhekk, naħseb hija kumment tajba tiegħek illi forsi l-kuraturi jħossu illi jsommu mhux qed jirrappreżentaw xi moviment jew ideat illi llum nassoċjaw mas-seklu 21. Huwa iktar komuni jekk iridu naraw il-link bejn ir-rabta bejn l-arti u r-reliġjon fl-arti tal-lum, illi sib artisti illi pereżempju ħajamlulek xogħol. Dwar ir-reliġjon imma minn punt ta' vista minn perspettiva ironika.
Kważi kumment soċjali ironiku.
Kumment soċjali jew addirittura kontra l-kattoliċiżmu jew kontra l-ipokrizija reliġjuża jew illum il-ġurnata saret iktar komuni pereżempju li ta' wieħed jaqbad mal-fundamentaliżmu iżlamiku anki fil-letteratura, ġifieri wieħed iħares anki lej dimensjoni soċjali politiku ta' reliġjon iktar milli itwemmin bħala fidi. Allura għandek artisti innaf waħda artista famuża Ingliża Sara Lucas, illi kienet għamlet xi ftit snin ilu xi tliet snin erba' snin ilu kurċifissjoni kbir fuq life size kompletament maħdum mis-sigaretti. U t-title ta' xogħol huwa God, you know it ain't easy.
Is-sigaretti jistgħu salmuk wara kollox. Kumment soċjali pjuttost.
Eżatt, eżatt, kumment soċjali.
U anke tinqeda b'medium li jifhmek kulħadd, religjuż forsi sagru wkoll.
Hemm element
tiddesagraħ.
Eżatt, hemm element sensazzjonali bla dubju, ma naħsibx li wasalna f'dak it-tip ta' stat, laqqas fl-arti kontemporanja Maltija, le, ma naħsibx. Però bla dubju relazzjoni tal-artist Malti ma' religjon naħseb li nbidlet l-aħħar 15-il sena.
Għax dan meta semmejna l-internazzjonal wara kollox anke fil-kant kienna l-Madonna pereżempju li tiddesagra xi ħaġa li wara kollox biha tikkomunika ma' kulħadd ukoll.
Iva.
Jiġifieri qed tużad doppjament. L-artist Malti tal-lum li narawh inti l-għunettaw fl-esej tijak hemm esposizjoni kbira ħafna tijaw l-artist Malti kontemporanju. L-artist Malti kontemporanju naħseb għandu problema f'Malta, mhux qed nesaġera ma nafx imma ikkoreġini. Għandu problema jikkomunika mas-soċjetà Maltija. Nittaqgħu magħhom ħafna inti li tgħallem l-università probabbli tmisshom bidejk iżjed. Li stallazzjoni. Meta nimxu mhux għax partikolarment ridu nsemmu lilhom, imma biċċa skultura f'post pubbliku. L-interpretazzjoni minn naħar tal-lejmen, minn naħar ta' bniedem li mhux intis fl-arti ħafna, kważi kważi ma ngħidlekx li hija kważi redikola xi kultant, jiġifieri x ħaseb li qed jagħmel hawnhekk. Jew dawa li pereżempju tpinġi ġbija tal-Madonna u tuża chewing gum pereżempju, għaliex għandek waħda mir-referenzijaw. Jiġifieri, min qed jipprova, kważi tajt li allura l-artista qed jilħaq l-iskop tiegħu għax hekk qed jinnutaw li f'ċerti kunċetti artistiċi r-reazzjoni qiegħda tkun ta' ridikola, wara kollox jekk irid l-artist li jagħmel komment li wasal.
Dik hija kontradizzjoni li jiena naqas naf nirrispondiha fis-sens li hija kontradizzjoni tal-arti tal-lum u dejjem kienet tas-seklu 20, fis-sens li f'ċertu sens l-artisti igergru u bil-raġun illi l-pubbliku ma jiex jisma. Min naħħa l-oħra qed jitkellem b'lingwa li l-pubbliku mhux dejjem jista' jifhem. U anzi, il-momenti li l-artist jindunu li l-lingwaġġ qed jinftiehem donnu jbiddel il-lingwa biex ma jibqax jinftiehem. Ġifieri hemm din il-kontradizzjoni. Eżatt, hemm din il-kontradizzjoni intrinsika fl-arti illi su l-artist tefa' piż kbir fuq spallejh. Illi irid ikun inkomprensibbli f'soċjetà illi trid tifhem kollox biex temmen, f'speċi ta' San Tumas illi ma jemminx hekk ma jarax u ma jemmiż bidej. Iva, jiġifieri dik hija naħseb dik hija sitwazzjoni tal-artist.
Jista' l-artist qed iħossha din il-buttatura biex ngħidu hekk għaliex huwa fin-natura tiegħu li dejjem ifittex l-oriġinal ukoll li jkun oriġinali li jkun frisk.
Iva, u naħseb baqgħet importanti naħseb dik li tkun oriġinali.
Tkun kreattiv, tkun oriġinali.
Eżatt, li tagħmel messaġġ. Anki forsi llum il-ġurnata innużaw iktar mill-kelma oriġinali, innużaw il-kelma kritiku. Illi ma tkun sempliċiment qed tirrepeti messaġġi li taf illi ħajaslu f'mod faċli. Għax inkella faċilment taqa' fil-kummerċjaliżmu.
Jew qed tirrepeti dak li għamel qablek ħadd ieħor.
Eżatt, eżatt, jiġifieri li tajt isma' ma hemm mod ġdid kif wieħed iħares lejn din il-problema u f'dak il-każ x'tip ta' modu. U ma jimpurtanix jekk mhux se jinftiehem mill-ewwel, fimt? Ħanagħmlu xorta. Pro ġeneralment ma tigergru, xorta.
Li aw nuqqas ta' komunika biex ngħidu. Madonna ippjanata.
Iva.
L-artist qed joħloqha dik is-sitwazzjoni.
L-artist jiswa jimmina, il-pubbliku tiegħu stess. Issa forsi li hemm sitwazzjoni differenti barra alla volja nħossi li din il-problema teżisti kullum kien. Hija li donnu l-pubbliku jew issib xi sezzjonijiet tal-pubbliku li jieħdu gost jiġu mminati. U jekk jaċċettawha bħala waqt li Malta għadha mhix daqshekk komuni.
Issa fil-fatt ma nafx tista' tkun x'forza li tgħin jew ma tgħinx din, imma dal-programm dis-sensiela jisimha l-isbaħ li modi. jekk imorru fil-modi mhux biss insibu t-tempi, imma pereżempju żminijiet tad-deb tal-kavalleri, li modi kellhom budgets enormi daw biex jiġibu l-artisti, l-arkitetti, japprofettaw ruhom minn nies bħal Caravaggio, jsebħu u jippruvaw jidhru eżovrani kemm jifilħu. U allura li modi f'dak l-aspett. Kellek forza bħal-majja l-knisja u l-gvern kien isu knisja kien reliġjuż ukoll, li kulħadd jagħti ħallas jgħat joħloq funds li hemm budgets jiġifieri li bihom l-arti allura qed titkattar tistana fil-pajjiż qed jitkattar biha. Illum il-knisja isha warbet minn dik ix-xena, jiġifieri l-knisja llum lum qed għax ma jinbnew x'ħafna knejjes iżjed. U t-tieni ngħid għax jinbnew ftit ikunu semija astratti, x-xogħlijiet li jitolbu. Sa kemm ma ssib xi ħadd li jagħmilek statwa tad-deb fi pjazza li seta' saret 150 senin. Ġifieri anke hawnhekk il-Knisja li kienet tikkommissjona ħafna xogħol bil-flus, issa anke jgħid tilfet issa mhix ċara xi trid iżjed għax kif se tkellem lill-fedili kif kull Knisja tittamel messaġġ. Billi tamillon per eżempju statwa ta' San Pawli jifmuwa, bħal ma jisiru ħafna statwi sallu. Jew xi ħaġa astratta li l-messaġġ tibża li ma jasli lix.
Ġeneralment jiena nħossi li ġeneralment hekk isir, jiġifieri jew isibu xi ħadd artist illi jħossu li jista' jikkomunika b'lingwaġġ tradizzjonali u allura juża u jew jipproduċi xogħol illi kif qatt inseta' sar 100 sen ilu jew 150 sen ilu, jew inkella kif ġili rajna. Anki b'artisti Maltin tal-passat, najdu aħna ta' 30-40 sen ilu, illi biex ngħidlek sempliċement jimmodernizzaw daqsxejn.
Ix-xukjaw ftit.
Ma qas ngħidu xogħol. No, naħseb il-messaġġ.
Pereżempju għandu anke minn l-erja bis-salej fuq l-erja, pereżempju.
Però dak kien kumment naħseb pjuttost personali minn naħa ta' Antoine, ġi ma kienx kommissjonat. U allura wasal għalija għaxritu u niddubita jekk il-Knisja kienet ħad tkun lesser kommissjoni biex xogħol bħal dik.
U għal żmien probabbli ma kienx aċċettat.
Antoine hekk kien jgħid, da min niftakru jgħid li hekk dejjem illi kien igerger illi l-Knisja ma kienx taċċetta xogħlijiet tiegħu jew l-idea tiegħu. Jiena aktar kelli f'moħħ jiena f'artisti bħal Envin Cremona pereżempju, fejn kellek il-kontenut bibliku illi huwa pjuttost tradizzjonali. Però mbagħad kellek stylization, speċjali qed jistilizza il-linji daqsxejn biex jidher ftit iktar modern. Dak huwa mod kif il-preżentazzjoni tal-kontenut jinbidel u jidher għaddera ħanajdu hekk daqsxejn iktar modern. Però jiena naħseb essenzjalment met bidder xej. Meta tagħmel hekk, min li qed biddel huwa sempliċiment qed biddel il-libsa, imma l-persuna li qed tilbes il-libsa ħad tibqa' l-istess.
Issa meta nistabbilejna li l-Knisja issa warbet m'għandix flus biżejjed biex tkompli tagħmel l-opri tal-arti jew ma għadix interessata li tagħmilhom jew qatt ma kienet interessata li tagħmilhom daqshekk ultramoderni, wara kollox kull sena fil-ġimgħa kbira nisimgħu b'addizzjonijiet ta' statwi li għadu fl-istess idjoma ta' 400 sen ilu, ta' 300 sen ilu, ġifiri għadna mkien Malta għanna għad kbir ta' ġimat gbar għawek, ġifiri fuċċessjonijiet, għadu ħatma kellu kuraċ fiħdan il-Knisja li joħroċ b'xi stil modern, jew astrat, jew semi astrat, jew b'xi mod li iġalek tiegħu taħseb, bqajna hemmhekk bqajna nirrepetu reenactment isu ta' dak li kien ilu jsir minn żmien 400-500 sena meta daħlu għaw Malta. Jiġifieri, meta warbet, min baqa' jikkommissjona? Hawn xi ħadd li għadu il-gvern jagħmilha.
Il-Knisja kif għadha.
Imma limitata miġdik nuħabba ekonomija.
Il-gvern ġeneralment ftit jew ftit li xejn, il-Knisja ftit li xejn naturalment illum għaw anki individwi jew kumpaniji.
Però miex għaw il-bejjija għall-konsumaturi li qed jixtri kwadru li qed jixtri oġġett.
Naturalment miex waħda miex sitwazzjoni faċli illi dak li jkun faċilment jagħmel ħajjex il-ħajja tiegħu billi bih il-kwadri tiegħu jew xogħlijiet jew skulturi eċċetera.
Laqgħa fis-soċjetà tagħna di fis-soċjetà problema.
Hija dejjem diffiċli. U ħafna fil-fatt qatt ġieli f'kuntesti oħrajn ħafna artisti wet qed ħares lej l-istorja tal-artist modern Malti pereżempju, prattikament kollha kienu jagħmlu xi forma ta' xogħol ieħor. Mhux kollha, imma ħafna minnhom. Semmejt l-Antoine inti qabel, Antoine kien għallim. U kienet ħaġa isa għażla naturali għal ħafna artisti għax isek qed tgħallem is-suġġett tiegħek. Naturalment l-edukazzjoni hija xi ħaġa f'ċertu sens nobli għax qed tgħaddi dak li temmen fih il-ħadd ieħor.
U qed tifforma lill-ġodda.
Titgħallem.
Titgħallem magħhom.
Titgħallem magħhom għax mingħand iż-żgħar ukoll titgħallem, titgħallem idejat nuqqas inhibitions li kollhom u toħodhom inti dawk, jiġifieri apparti li tittihom qed tieħu inti lura. Ovvjament imbagħad hemm il-benefits l-oħrajn li l-ġurnata tax-xogħol li hija relativament qasira għandek is-sajf. Ħafna artisti jagħżlu dik it-triq.
Issa meta naraw il-pubbliku, il-pubbliku ħafna drabi għadni għad diġà issa f'dan il-diskussjoni. Jekk tħares lej il-pubbliku kif qed jaċċetta l-arti tal-artist modern Malti qed ngħidu għam modern f'sens vag ħafna biex tfisser tal-lum kontemporanju. Forsi ma femux, il-maġġoranza ma femidux l-artist kontemporanju ta' ħadd is-soċjetà li qed ngħixu fiha. Imma jista' wkoll li qed tirreġettah għaliex mhuwiex jirrappreżenta l-valuri kattoliċi tagħha. Nistgħu ngħidu li qed tħossni mhuwiex rappreżentattiv biżejjed tagħha ta' dik is-soċjetà, is-soċjetà stess.
Jista' jkun, alla volej jiena nħoss li f'ċertu sens. U għek niprofa najt din l-essay tal-ktib. L-artist Malti, saċertu pont, baqa interessat fil-reġjon bħala suġġett, u l-eżempji li nagħti hawnhekk jindikaw illi ħafna artisti kontemporani tipu Norbert Attart u oħrajn, inkluż Vince Briffa, Austin Camilleri, iħarsu lej reliġjon regolarment. L-inbidel huwa l-attitudni tagħhom lej reliġjon.
Sa tkiddhom ir-reliġjon.
Però hemm qiegħda. Issa d-domanda li nistgħu nsaqsu hija din. Jekk ir-reliġjon għadha hemm, aħna verament għaddejna minn perjodu modern, għax jekk wieħed qabel. Is-soċjetà Maltija ma' dik Franċiża, per eżempju, fejn il-kunċett ta' laicità, is-sekularizzazzjoni ta' soċjetà li inti
tajt minn Malknisja.
Li tajt mhux biss politikament, imma tajt mentalment li inti tieħu ċertu hemm il-kunċett ta' emanċipazzjoni, li inti qed timanċipa ruħek fis-sens li tieħu deċiżjonijiet f'mod intellettwali f'mod liberu. Mingħajr m'għandek bżonn li xi ħadd ieħor jieħu deċiżjonijiet għalik jew jaħseb
beżak b'affarijiet barra li ma tarax.
Din fis-soċjetà Franċiża kif taf inti hija xi ħaġa
tnaqfet
illi hemm qiegħda u wala ħares neħjilhom. Min-naħa l-oħra meta tara illi l-arti Maltija għadha daqstant ossessjonata bir-reliġjon, ara forsi wieħed isaqsi imma l-arti Maltija qatt saret verament moderna jew inkella għadna f'perjodu fejn jista' jgħid il-każ illi l-modernizmu għadna tinfittxuh. Aħseb wara l-postmodernizmu mela. Ġifieri dik hija naħseb domanda interessanti m'iniex ċert. X'risposta nista' nagħti, frankament, jiġifieri, però huwa bla dubju jekk jeżisti modernizmu Malti huwa modernizmu totalment differenti. Ma nistgħux inqabluh mal-modernizmu illi wieħed isib ġo pajjiżi oħrajn bħal Franza, bħal Amerika.
Su work in progress saw qegħdin.
Għadu work in progress.
Modernizmu Malti iż għadu qed isib triqtu kif jaġġorna ma ta' barra, jilħaq ma ta' barra. Minar ma jinsa minn huwa s-soċjetà li ħireġ.
Ir-radiċi tiegħu, dik dejjem kienet il-problema, għax anke jekk tħares lej il-ġenerazzjoni tal-ewwel, illi waslet nof seklu tard, qed nirreferi għal Esprit Barthé Antoine, eċetera, Frank Portelli u oħrajn hemm Vin naturalment. It-tip ta' arti moderna illi huma kienu bdew jintroduċu Malta. Fuq skala internazzjonali kienet relativament
maqjusa
ħafna. Mild, mhux aggressiva, xejn. Ma bl-ebda mod qed nipprova ngħidlek ġifieri biex inwaqqalhom iż-żvalu.
Naħseb għamlu dak li ħassew li kellhom jagħmlu.
Eh, u meta tikkonsidra d-diffikultajiet li kellhom dak iż-żmien fil-ħamsinijiet li kienet soċjetà ħafna iktar antikwata minn tal-lum biex ngħidlek.
Mentalità ta' ċensura u
ħafna. Eżatt. Anke l-edukazzjoni ma kienx daqshekk widespread, kien hemm livell ta' literacy pjuttost għolja. Allura f'dik it-tip ta' kuntest dak li setgħu jagħmlu. Ġifieri anki l-mod kif beda l-modern Malta beda f'mod pjuttost stramp.
Modest,
skomdu bih innifsu, mhux ċert bih innifsu, isu isek trid tkun sinċir li radiċi tiegħek fl-istess ħin kważi tobodhom ir-radiċi tiegħek għax taf li tiżommu klura, fuq skala internazzjonali trid ma tixtaqgħad ċajt. Però taf illi verament jekk inti turi dak ix-xogħol fuq livell internazzjonali ħa taqgħad ċajt. Għax hemm dit-tip ta' kontradizzjoni interna. U tara ħafna di, anki f'kummenti li għamlu artisti ta' dik il-ġenerazzjoni ġili, jisu bejn irridu jkunu moderni u bejn fl-istess ħin irridu jipprodusu xogħol illi fl-opinjoni tagħhom jidher sinċir, sinċir fis-sens jidher akademiku, jien naf impinġi. Mela f'ċertu sens titkun tradizzjonalista. U f'ċertu sens titkun tal-avangwardja.
Ta' akkademja perfetta.
Ġifieri, għaw din dualità interna, jien kollu din battalja għaddejja.
Jista' jkun li daġara, pereżempju, inti semmejt il-Franza u naqbel miegħek, imma Franza kien hemm bidliet gradwali ħafna. Il-fatt li aħna missjajna ċertu movimenti bħall-impressjoniżmu pereżempju, il-kubiżmu, daw l-affarijiet kollha l-arti moderna tas-seklu 20 fil-bidu. Isu bħal meta semmejna n-nis l-artisti ta' wara l-gwerra ħanajdu hekk, daw kellhom battikata. Għaliex rridu anki jaraw kif jimlew il-vojt li qatt ma resaqgħu. U għaw konna għadna għaddejjien bil-Caravaggio u l-preti. Speċi, u għati repeti l-istess ħaġa.
Il-problema tal-passat koloniali, naturalment, illi f'ċertu sens jisek qatt ma ssib eżattament x'inhu ma radiċi tiegħek, allura ma tipproduċix xogħol illi tista' seħlu verament. Malti ma taf x'inhu.
X'tiegħek tiegħek.
Ma tafx. Allura f'daqqa waħda jisek fil-50-iet, 60-iet wara l-indipendenza. Numru ta' nies jippruvaw ifittxu, imma kif nistgħu niddefinixxu din l-identità Maltija u x'inhi? U sib artisti li pereżempju bħal Envin beda jmur lura għal preistorja u jagħmel xogħlijiet illi speċi forsi dik hija allura l-identità Maltija l-unika ħaġa li nistgħu nsibu.
Li kienet post-indipendenza wkoll wara kollu.
Ekku, kellek dik l-idea li qed nipprova nfittex lil nnifsi u m'hinnx ċert fejjin. Bla dubju jiġifieri dak il-vojt fil-passat ħalla l-impatt tiegħu. Jien naħseb forsi aħna nistgħu f'ċertu sens inqablu lil nfusna. Alla volja huma differenti ħafna, però nista' qablu nafusa ma' ċertu pajjiżi li daħlu fl-Unjoni Ewropea magħna fl-2004 Minister Europe, all right, illi kellhom passat
komunista.
Naturalment passat komunista, diffiċli, l-iżam l-libertà tal-espressjoni kienet miżmuma, letteralment ma stajx tikteb kollox reġimentat, kellek forma ta' arti akademika anki ġifi fl-akademji tagħhom. Minħabba realizmu soċjalista li kien popolari dak iż-żmien dawn pajjiżi illi żamm lura l-avangwardja, l-avangwardja kienu jħarsu li ċertu suspett, speċi ma dan huwa ġast arti ta' lussu, mhux arti li
dekadenti kienu jgħidu.
U naf diversi artisti minn daw tip ta' pajjiżi bħal-Litwanja u hekk illi jgħidu lek isma' aħna wkoll għaddejna mill-stip ta' esperjenzi, forsi għar, f'ċertu sens ukoll minn tagħna. U aħna wkoll għadna qed insibu diffiċli qed insibu saqajna. U l-arti kontemporanja f'pajjiżi bħall-Ungerija għadha qed issib saqajha u għadha tibda tfittex u tiddefinixxi nfisha. Jiġifieri ma nasibx li hija xi ħaġa unika ta' Malta.
Kemm kien hemm mela ġara niftakar fl-imgħoddi, kemm kien hemm artisti Maltin fis-sekli li għaddew li għamlu wisem li l-om minfusom mux bl-arti sagra. Kien hemm ftit.
Iva, ftit, iva.
L-orientalisti forsi qed naħseb.
Iva, naturalment fis-seklu 19 per eżempju, kellek artisti preziosi, kellek fis-seklu 20 naħseb wieħed mill-iktar eżempji ċari huwa Shortino. Illi ma tantx produċa xogħlijiet, naturalment għandu xogħlijiet bħal Pisture, però l-maġġor parti tax-xogħol tiegħu ma kienx ta' natura reliġjuża. Naturalment ma jfissirx li ma kienx ta' natura reliġjuża kien kontra reliġjon biex ma mhux niġu miżinterpretati. Imma jista' jkun forsi anke il-fatt li għex għal ħafna żmien barra, allura dik
aħħa kommissjonijiet ta' barra.
Eżatt, jiġifieri dik fetħet isu l-orizzonti tiegħu. U bla dubju naturalment wieħed illum impoġġu Shortino fuq naħa ta' fuq biex ngħidlek tal-artisti Maltin illi fis-seklu 20 poġġew l-arti Maltija fuq ċertu skala. Però ftit li xejn huma. Mbagħad issib artisti oħrajn illi jiena ma nqishomx fl-ambitu ta' arti sagra tradizzjonalista fejn inti għandek ċertu xogħol devozzjonali għal skop ekklesjastiku, imma kienu iktar forsi nistgħu nsejħulhom iktar spiritwali, f'sens personali. Qed nirreferi speċjalment għal Josef Kallej. Josef Kallej huwa fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-viżjonarji tas-seklu 20, issu speċi ta'
idjoma moderna abbastanza.
Idjoma moderna, idjoma tiegħu illi ħadd ma jista' joħodilu għax hija verament tiegħu, ma jinteressaħx hekk forsi qed tifhmu jew le, imma baqa' sinċir lejn l-idea tiegħu sal-aħħar.
Fidi lejn il-missjoni nqabatu stess.
Eżatt, speċi ta' William Blake Malti.
Kien hemm insegwih fil-fatt.
Naturalment, kellu numru ta' nies bħal Caesar attart, per eżempju, li kienu followers tiegħu, naf anki li Victor Pasmore kien interessat fix-xogħol tiegħu wkoll. Għax kalleja kien bla dubju kien artist f'dan is-sens, ma rridx skarma sinċieri xejn kera, għax isektati l-impressjoni li l-oħrajn mhumiex. Imma vera kien awtentiku. Però naħseb kien diffiċli ħafna timitaħ, għax tinqabad, għax tant kien idiosinkratiku, tant kien u stess, fim, tant kien personali, illi il-moment li tipprova timitaħ u mhux sempliċiment forsi tieħu l-attitudni iktar wiesa tiegħu u tibda timita iktar il-dettall hemmhekk qed inqabad. U dik dejjem naturalment.
Fi ktieb bħal dan li ġbart inti, jiġifieri qed nitkellmu fuq cross currents, critical essays on art and culture in Malta, u qegħdin nitkellmu ma' Dr. Rayfield Venna li huwa lecturer tal-arti fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Ovvjament se tiltaqa' ma' diversi esponenti tal-arti llum kontemporanja. U naħseb waħda l-reġjoni aħna dejjem żammejni għalqeda hemmhekk, imma hemm ukoll meta tiġi għall-espressjoni kontemporanja hemm ir-riskju, inti bħala għalliem forsi iktar tista' wkoll di twiġib aħjar, hemm ir-riskju li biex tagħżel il-kontemporanju ħafna drabi ma tgħaddix mill-akkademja tad-disin tradizzjonali li tagħmel artist wara kollox hija l-bażi ta' wieħed waħda mill-bażijiet li jrid ukollu l-artist. Biex jasal għall-astratt, per eżempju, biex nħu l-għal. Naraw wirjiet, u naħseb, dana memx għalfej, mux jissigriet, ġifiri, naraw wirjiet u jisiru għanke kidbit fuq ċerti wirjiet, imma li meta tasarom tajda primatur et juri, per eżempju, jew daħżel it-triq il-ħafifa, xort kat li mar mill-ewwel f'espressjoni artistika u ma studjax biżejjed l-arti tiegħu jew kif jesprimija. Hemm daw ir-riski fil-arti kontemporanja naħseb daw ir-riski kibru.
Naħseb kibru iva, naħseb dejjem se ċertu punt dejjem eżistgħu, naturalment qabel kien hemm inqas possibilità illi tasal sal-punt li mbagħad tesibix xi xogħol tiegħek jew ix-xogħol tiegħek.
Għax illum faċli tesibix xi vera, għandek ħafna fej.
Malta iva.
X'għandha fil-ġurnali mingħajr ma hemm għażla kulturali kritika.
Dik tinkwetani ħafna jiena, tinkwetani mhux daqstant fis-sens ta' l-edukazzjoni naturalment wieħed irid jagħti każ illi ma jsirx dik il-forma ta' dik ma tinxtiriex l-idea li faċilment issir artist u.
Imma hawn mentalità naqra hekk f'ċerti esponenti dawk li ngħidu.
Bla dubju, bla dubju.
Issir artist għax tajt lilek innifsek li inti artist.
Eżatt, tiddefinixxi lilek innifsek.
Hekk jekk tikteb fuqek innifsek u x'għandha l-katalgu sabiħ għax għandek il-flus. U tella wirja ftitni xejn ħajmeru knis, ġifieri.
Dik tieni parti tinkwetani kważi iktar, il-fatt li ma tiġix ħadd ma jmerik. Anzi, għall-kontrarju, su distinzjonijiet jisparixxu totalment. Jew waħd mill-affarijiet illi pereżempju ma nafx ħansemmija ma b'rispett kollu lej St. James Cavalier, pereżempju. Ma sirx tider daqstant distinzjoni bej wirjiet u oħrajn. Naf li din hija l-policy tal-post.
Forsi jinkoraġġixxu
l-talent ġdid. Ekku, diskutejt kemm il-darba ma l-amministrazzjoni ta' St. James u jafu l-pożizzjoni tiegħi u ma minnaħħa tagħhom naf li ġeneralment ma rridx nitkellem fis-simgħu għax m'għandix dritt, imma f'ċertu sens ħajgħidulek li mhux dejjem faċli li timla s-swalja sena sħiħa.
Hemm
raġuni loġistika u hemm anki illi post bħal dak jista' jagħti l-każ illi għandu idea aktar demokratika illi jagħti ċans il-kulħadd. Il-problema, il-flip side biex ngħidlek ta' dak l-argument huwa illi jekk inti tagħti l-istess ċans jew spazju lil kulħadd, il-pubbliku mhux se jkun kapaċi jagħmel distinzjonijiet iktar.
Speċjalment hemm pubbliku li ħobb jixtri u ħafna drabi mitluf. Il-distinzjoni għażel għandu xi jixtri biex jinvesti, mbagħad hawn dak l-element
li jixtru għall-investiment jew jixtru għalihom infushom jiena fl-aħħar mill-aħħar. Dak li jkun jixtri li jrid u jixtri
konsumaturu.
Jekk irid jixtri pittur li taqbel ma' salotti jew jagħmel li jrid fl-aħħar mill-aħħar. Imma l-punt huwa jiena iktar ninkwita meta nara studenti pereżempju, studenti tiegħi stess. Ġifieri li allura ħajmorru mhux se jkunu kapaċi jagħmlu dik it-tip ta' distinzjoni. Għax il-post mhux qed jagħmel distinzjoni. Issa distinzjonijiet huma f'ċertu sens esklusivisti huma koroħ, aħna l-ħin kollu noħolqu distinzjonijiet u l-ħin kollu nippruvaw niddistingu lilna nfusna min-nies oħrajn, jiena għandi ċertu tip ta' karozza, għandi ċertu tip ta' ħwejjeġ, jiena għandi nilbes jew jien nikol ċertu tip ta' ikel. Kulħadd joħloq nixxex soċjali, eċetera. Min naħa l-oħra, l-arti u l-istorja tal-arti mingħajr distinzjonijiet ma kienx teżisti. Naħseb kienet tispiċċa totalment. Bil-fors trid tagħmel ċertu tip ta' distinzjonijiet. U allura naħseb li postijiet istituzzjonijiet bħal dawk iridu jibdew huma. U anke l-medja dik hija ħaġa oħra.
Hija salib tal-medja għaliex nerġa' ngħid naħseb li fil-ġurnali ġieli kellna diskussjonijiet fil-ġurnali ma jeżistix, jeżisti l-kritiku jew kritiku residenti part-time u Malta dejjem, imma qishu m'hemmx editur kulturali. Fil-ġurnali tagħna u anke fit-televiżjoni wara kollox li jgħid isma' iridu jintlaħqu ċertu standards u ċertu kriterji iridu jintlaħqu biex inti tresaqhom. Xi kultant ħa nagħmel paragun ftit kattif jiena, ma qishom daw il-beauty contest se ngħidilhom jiena. Xi kultant ibda tgħid jew il-premijiet li jiena taw Malta television kodba kontroversi kontinwi.
Anke tal-kodba eżatt.
U x'hekk jiġifieri jista' jkun li għandna problema aħna ta' għażla ta' standards. Mhux vera hawn Malta, ġifieri.
Ekku, ta' standards ta' kriterji u biex nerġa' niġi allura suġġett tar-reliġjon u semmejt il-kodba, jiena kont sorpriż pereżempju tal-aħħar li fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, il-ktieb wieħed għandu kull il-ktieb li rebaħ ta' tfal kien proprju mal-ktieb ta' Dun George, kien hawn kien hemm oħor tal-Libja li tajt ma stenna ftit. Jiena qiegħed qed ngħix fis-seklu wieħed apparti li jisu leaflet da ġifieri.
Imma huwa kien l-argument li bdejna fil-bidu. Ir-reliġjon hija rappreżentattiva iżjed tal-artist jew l-artist ir-reliġjon tkiddu u allura meta juża kważi l-artist kontemporanju qed nagħti u għaw b'artist qed nifhem bħala differenti minn dak li jgħid li jien artist.
Qed
ngħidu l-artist veru. Li allura tnaqqas in-numru hawnhekk awtomatikament. Imma dadonnu il-reliġjon f'Malta għadu juża biss għax apparagu l-eżempju li tajt inti hawnhekk dan il-ktieb fl-SAT partikolari li fih issellem li dak li jusagru, pjuttost għadha preżenti ħafna. Imma preżenti b'mod li qed kiddu u donnu jrid tisawwad biha.
F'ċertu sens jrid tisawwad. Ħana tiftit eżempji. Jiena hawnhekk f'dak l-essej provajt nara u noħloq dak li se jaħdlu tipoloġija, speċi kif nistgħu nqasmu approaches differenti li l-Kattoliċiżmu. Dik hija l-ewwel esklużjoni li għamilta tħan eskludi forum oħra ta' reliġjon, għax għaw pereżempju dak li nsejħulhom NRMs, New Religious Movements, għaw artisti li huma interessati fi spiritualità primittiva, tħan eskludihom dawk. Mhux għax mhux importanti, imma għax kelli nifoka.
U abbastanza ovvi. Meta tarhom il-kategorija tagħhom.
Iva, u rid neskludi wkoll dak ix-xogħlijiet kollha li jsiru għal skopijiet ekklesjastiċi u affarijiet hekk. Għad issa okej, jekk nieħdu l-artisti kontemporani Maltin u relazzjoni li għandhom mar-reliġjon, x'tip ta' relazzjoni għandhom. L-ikbar grupp bla dubju huma dawk l-artisti illi qed jittrattaw reliġjon mill-perspettiva jiena hawnhekk sejjaħ tilha ta' antropologu. Jiġifieri l-artist qisu huwa lest biss illi juri illi qed jgħix Malta. U billi qed jgħix Malta sempliċiment qed jirrifletti r-reliġjon bħala fenomenu soċjali, r-reliġjon jiżisti fil-festi, tista' joġbuk, jista' ma joġbukx. L-artist donnu mhux dejjem jikkummenta dwara din, ġifier mhux dejjem ħaj jikkummenta jgħidlek toġobni jew ma toġobnix, kapaċi jibqa' bħal antropologu jibqa' iżhom dik id-distanza xjentifika, neutrali, speċi qed nistudja dan fenomenu u jiena laqas irid ngħid nimmoralizza fuqu jekk hux ħażin jew tajjeb. U ħafna artisti illum qed iħarsu l-reliġjon f'dak il-mod. Mhix kombinazzjoni illi fil-fatt jużaw media bħal il-fotografija u l-video. Għax bil-fotografija inti sempliċiment taqbat snapshots tal-ħajja Maltija u qed terġa' tpoġġihom mal-ħajt. U fil-video għandek l-istess ħaġa, għandek pereżempju artista bħal Ruth Bianco, Mortal Chains għandha video qasira ħafna poġġitha fuq l-internet fejn l-artista sempliċement ħadet fil-ġimgħa kbira libsin l-xismu għaw
Nazzareni.
U bil-ktajjem ma saqajhom qed ikaxru naturalment fl-ambitu tal-internet fejn għandek udjenza globali ħajkun hemm ħafna nies illi jarawa ħaġa stramba di u jarawa ħaġa l-assistaw jifmuha. Aħna Maltin naħduha for granted il-pubbliku internazzjonali mhux daqstant minn speċjalment mhux kattoliku. Dik hija naħseb l-ewwel sezzjoni, l-ikbar sezzjoni ta' artisti kontemporani qed iħarsu l-reliġjon f'dan il-mod. Qisu f'ċertu sens ma jridx jammett il-fidi tiegħu. Jew ma jridx neċessarjament.
Kif ngħid qed kiddu jien iża din ir-reliġjon tiegħi. Nima għadix t-impressjonani jom il-valuri tijaj ma għadhom xek. Ma l-kultura ma stax joħroġ minna.
Le, ma jistax, ma jistax. U allura f'dan is-sens li tibqa' juża bħala resource. Bħall-artisti ta' dejjem, ġifieri inti tuża r-risorsi li ssib madwarek. Jekk inti qed tgħix New York ħadd irrifletti l-ħajja ġo New York, jekk qed tgħix Malta ħadd irrifletti l-ħajja ġo Malta. Ma mhux neċessarjament inti ħadd tipparteċipa fiha bħala parteċipant illi qed tieħu pjaċir biha. Allura fejn forsi fil-passat inti kont tirrappreżenta xi narrativa biblika bħal jiena f'Ġesu msalla bil-Madonna bil-Bambin.
Episodji bibliċi.
Episodji bibliċi. U allura f'ċertu sens inti qed tkun parti mill-komunità, mill-komunità tal-fidi biex niftehem. Illi miġurnata sempliċiment ħaturi kif il-qija tal-komunità qed jippratikaw il-fidi tagħhom f'postijiet pubbliċi fil-Knisja. U tħodilhom ritratti. Ma inti mhux neċessarjament qed tipparteċipa magħhom. Hemm dan din id-distanza. U ma tħassejt li hemm artisti oħrajn illi qed jieħdu xi affarijiet reliġjużi, xi artifacts nistgħu nsejħulhom hekk.
Ikoni.
U mbagħad jerġgħu jużawhom fix-xogħol tagħhom, jimmodifikawhom u jittrasformawhom u jsiru parti minn jew skulturi. Jew installations, jew partijiet minn video art, jew video installations, jew pittura, jew dat tip ta' xogħol. Ġifieri għandek jiena hawnhekk se jaħtlu Catholic post-production. Post-production fis-sens illi palma jsir f'dan il-programm, per eżempju, jew fuq il-television, inti għandek ir-raw footage u mbagħad
teditjaħ
timmuntaħ isu DJ. Fej għandek DJ qed jirranġa l-mużika ġasa.
Intervent
isu. Qed tagħmel intervent. U għaw numru ta' artisti u tajt ftit eżempji ta' artisti illi qed jagħmlu hekk. Mbagħad l-aħħar sezzjoni din it-tipoloġija ħallejta forsi hija l-iżgħar waħda fil-fatt dawk l-artisti illi kultant qed ikunu iktar irriverenti, iktar sovversivi. Ma tantx huma komuni. Isu Malta isu qataw din is-sitwazzjoni fejn jiena lest issa illi nuri illi forsi r-reliġjon mhix neċessarjament xi ħaġa l-qofol ta' kollox jew l-qofol tal-ħajja, imma m'inhiex lest għadni daqshekk nattakka bħalma sar f'ħafna minn ħafna artisti barra minn Malta. M'inhiex ngħid li huwa neċessarju illi wieħed jattakka. Imma żgur bla dubju mhix daqshekk komuni u fil-fatt tajt eżempju hawnhekk ta' żewġ artisti Svediżi li kont ġibt Malta jien is-sena l-oħra li kienu ħadmu fuq installation ġo St. James Cavalier u kienet pjuttost sovversiva fis-sens li kienu għamlu immaġini ta' lollipop John Paul II u il-Papa, l-ex-Papa fuq u mara t-tila.
Kien pop star mara kollu.
F'ċertu sens iva. Trattaw bħala ikona fl-istess mod kif forsi Warhol tratta l-Marilyn Monroe bħala ikona. U dik kienet ċaġa sovversiva. Waqt li l-artisti Maltin ikunu sovversivi forsi kultant u mhux daqshekk ta' spiss u f'mod iktar sottili.
Sottili biex ma jgħidux. L-aħħar punt, it-teknoloġija, meta dal-programm huwa l-isbaħ li modi it-teknoloġija kienet bażika. Kuluri, skalpel, it-teknoloġija tas-sena. Sawa, illum it-teknoloġija ta' tskop ħafna ikbar lil artist kontemporani, u tisemmejt l-internet, l-installazzjonijiet, il-video. It-teknoloġija kienet għajnuna kbira, jew ukoll it-teknoloġija tista' titilfek meta tiġi biex tiffoka fuq l-esposizjoni tiegħek. Għax tista' tagħmilha faċli u tista' tagħmilha biex tixxokkja ma u l-fotografija li hija teknoloġija oħra, computer. Għandek ħafna fej linji xi kultant tibda tibża tibqa' xtajdilha arti, pereżempju l-arti tal-elettronika. Fija nfisha hemm ir-riskju fej se tieqaf arti u fej se tmur f'informatika.
Tista' ssir gimmick. Però jiena ma tantx wieħed li nemmen fil-progress, fis-sens li minix ċert, bnidem illum huwa jgħix ħaj aħjar minn 500 sen ilu, jiena jekk tħares li l-iżvilupp tal-filosofija hija aħjar illum jew inkella kienet aħjar fi żmien Platuni jew Aristotli. Minix ċert u l-arti saret aħjar, jiena naħseb l-arti tirrifletti f'ċertu sens dejjem dak li nsejħulu Zeitgeist, is-spirit. L-ispirtu ta' żmien, l-ispirtu ta' moment. U allura t-teknoloġija inevitabli. U l-lum hija iktar inevitabli minn qatt qabel. Għax it-teknoloġija hija l-iktar forza globalizzanti fid-dinja, naħseb.
U fija mistax fija nfisar famuża the medium is the message.
Aha.
Li naħseb jaqbad fija wkoll l-artist.
Iva, bla dubju, fej medium illum il-ġurnata sar parti mill-messaġġ u mhux inti ħatuża medium illi qed jużaw ħafna artisti oħrajn. Biex tagħti il-messaġġ tiegħek fej kien qabel, kif kien qabel bil-pittura, pereżempju taż-żejt fuq it-tila, inti qabel stajt tkun pittur reliġjuż, stajt tkun pittur tal-pajsaġġ.
Kien hemm bażi waħda.
U qed tuża l-istess teknika.
Il-kontenut kien it-tlaħħa kienet iktar importanti il-kontenut kważi.
Il-kontenut waqt llum il-ġurnata ħafna artisti qabel ma jaslu għal dak il-kontenut, il-messaġġ ikun ġa intrinsiku għall-medium li qed jużaw. Ġifiri bla dubju l-lum it-teknoloġija aktar importanti. F'ċertu sens iddejqek ukoll għax kif nafu kif qatt qabel it-teknoloġija hija dik il-ħaġa li tagħmel simili għal ħadd ieħor. Ġifieri jekk inti tara arti kontemporanja indjana, ħassib ħafna artisti li jaħdmu bil-video ukoll. Jekk taqt mur l-Amerika l-istess.
Waqgħu l-frontieri biex ngħidu.
Imma dik hija l-globalizzazzjoni. Forsi li fadal huwa per eżempju l-lingwa li hija waħda minn dawk il-frontieri li ma taqax daqshekk faċilment, ġifieri l-lingwa li qed nużaw jien u int bħalissa hija xi ħaġa li hija tagħna biss. Ġifieri ma naħsibx li l-forza tal-globalizzazzjoni hija xi ħaġa espandit daqshekk.
F'kuntest mondjali l-aħħar ġiex minuti, f'kuntest mondjali tista' tgħid li se jrin x'imkien wara li ktibt din l-analiżi ta' fejn qegħdin. Ġifieri nitilqu s-sagru warajna u l-artist kontemporanju Malti f'kuntest kattoliku. F'10 20 sena li ġejjin, per eżempju. Qed tara li l-artist Malti jkun ħareġ kważi għal kollox mis-sagru.
Jiddependi mis-soċjetà. Ma naħsibx li l-artist ħajtlaq rasu, fis-sens li jew xi ftit jew iskif għadna diġà dejjem ħajbqa. Jiex.
Ma għandux moħħu l-artist Malti wkoll x'qed isir barra l-ħin kollu.
Naturalment.
Barra ma għadiex ir-reġjon.
Iva, din hija dik hija sitwazzjoni oħra illi għandha żewġ uċċuħ. Fis-sens illi f'ċertu sens kif qatt int meta sifer barra tittoqgħod attenti li ma tidirx insulari. Min-naħa l-oħra hemm ħaġa oħra illi hija interessanti. Illi ħafna drabi barra minn Malta jistgħu jinteressaw ruħhom fik għax tidher etniku. U għax tider differenti, jew tider eżotiku. U jgħidu għak, kemm interessanti.
Autentiku, ta' dak iż-żmien.
Per eżempju, dak li qed jiġri f'dal-aħħar 10 snin bl-arti Ċiniża. Hija xi ħaġa inkredibbli kif żviluppat u splodiet dal-aħħar kont Londra kemm ilu ftit ġimgħat ilu hemm exhibition enormi Saatchi Gallery ġdida ta' arti Ċiniża u huma artisti interessanti ħafna. F'ċertu sens tħoss li qed jippruvaw jeżaġeraw kważi l-element Ċiniż. U ħatara ħafna Mao Tse-tung, għal voli jilu mejjet ma nafx kemm.
Tħol u t-timru tagħhom.
Le eżatt, għax jafu li aħna fil-punent nassoċjaw forsi ċ-Ċina ma' Mao, eċetera, mal-komuniżmu, u allura qed ibijaw lil nfushom f'dan il-mod. Ġifieri jista' jagħti l-każ li l-artist Malti ikun ħażin biżejjed, jista' forsi jagħmel l-istess ħaġa bil-Kattoliku. Forsi.
Tkun karta di.
Tista' tkun karta li dilabu għabana.
Proset, nirringrazzja ħafna l-Dr. Rejf il-Vella li huwa lecturer fl-arti fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni Università ta' Malta u li għadu kemm editja ktieb interessantissimu bat ta' kontribuzzjonijiet minn kritiċi u artisti li jismu Cross Currents Critical Essays on Art and Culture in Malta. Ibbażajna l-diskussjoni li għadna kemm qegħdin intemmu l-aktar fuq il-kontribuzzjoni tiegħu stess barra li huwa editur li jisimha Farewell to Sacredness, Catholicism in Maltese Contemporary Art. Nirringrazzjak, Rick.
Nirringrazzjak.
U għemek dik l-intervista nalqu il-program interessanti l-kol tal-lum minna ħati għaj ċal xwireb liħu l-opportunita biex nishtiq il-festi t-tajba l-semija kolla. Saħħa.